Nei, þið er ekki að dreyma kæri hlustandi. Fantasíleikurinn er skemmtilegasti leikurinn í heiminum í dag. Og hugabrabolti er besta hlaðvarpið í heiminum í dag. Ég heiti Vignir Már Eðsson og með mér er...
Já, Gunnar Georgsson.
Blessaði Gunni.
Sæll blessaði Gunni.
Herði, þetta var rosaleg helgi í boltanum.
Já, þetta var hérna... Það var allur tilfinningaskalinn í þessari helgi.
Algjörlega.
Já.
Bara frá A til U og áður en við förum í málmálana
Já.
Í umferðina sjálfa þá ætlum við að byrja á því að minna á styrtaralinn okkar sem eru að sjálfsögðu TIA Sport Travel í Síðumúla allra flottasta ferðaskrifstofa landsins tiasport.is bílaréttinga Sævas bílaréttinga.is Skútuvogi bílakompani einnig í Skútuvoginu bílakompani.is potturinn og pannan Brautarholti 22 og Duos á tveimur stöðum, Háholt 13.15 Mósesbæ
yes, sir.
Og Flatarhrauni 5a í Hafnarfirði Herruðu Gunni hún búin að vera auðvitað að geggja að ferðir hjá TIA Sport Travel og það enn ein ferðin
Já.
Og á ekkit smá flottan leikvang við erum að tala með flottasti leikvangur í heiminum í dag í Evrópu í dag og bara í heiminum
Já.
Það nefnilega Tottenham Hotspur Stadium
Já, ég eftir að fara með nokkra
Hann er rosalur og hérna það er geggjuferð á Lundunaslag Tottenham Chelsea 31. oktober til 3. november næstkomandi og sko Thomas Frank náttúrulega hann er komið með sitt handbrag á þetta Tottenham lið og sko leikvangurinn tekur 62.850 áhorfendur fullskipaður og þetta eru miðar Þetta eru sko, það er gist á President Hotel, þetta er 3-stjörnu hótel sem geggjað, þetta eru Travel Club Block miðar 312-13 með veitingum, en það er líka hægt að kaupa aðra miða, sem náttúrulega bara geggjað.
Já.
Og sko, þetta er bara lundunarslægur af bestu gerð.
Bara geggjað og IP miðar alltaf.
Já, og bara líka þessi völlur er bara hannaði þannigunni, það er bara öll sætin, þú sért alveg lengst uppi þú veist, ég hef verið á Emirates og þú veist, Asanvæðinu,
maður sér vel
þú sér bara vel, bara algjörlega geggjur sæti og farðu inn á tiasport.is og bókaðu í þessa ferð
Já, ég hendi hann líka á Facebook síðan hjá Gröftur, hann bara kíkja alltaf og sjá hvað mál snýst.
Já, þú veist, harðu spörsari ekki hika, þú veist, þetta verið geggjað umferingunni þetta, sko, þetta byrjaði hátíðin og lögðaðin þegar þínu menn fóru í heimsókti Brentford á G-Tech Community Stadium í London hvernig voru tilfinningarnar?
Sko, ég var spennti við hérna og hérna og búin að senda hún að vilja netu ykkur að pillu í síðasta þætti að hérna, hann myndi aldrei koma aftur í þáttinu og ég held ég að spá sko hérna 1-3 fyrir United
Já.
Það getur vel að ég sé mig eitthvað skona hérna já, svona hérna, hvað heitir þetta að stafinu ruglast?
eitthvað syndrum?
Nei, það mann með hérna
Dyslexia?
Já, akkurat sko ég sá þetta eitthvað vitlega fyrir mig
Já
En þetta er svona fyrsta sinn að hérna að ég sé búin að vera svona ég sé hálfpartin komin á Amerun út vagnin bara
Amori Mout
Já, þú veist, Já. Mér langar samt ógeðslega mikið að því fíla hann að gaur og kunni að hann fer í viðtal eftir hérna eftir leikinn og hann er spurður hvort að hérna hvort að hérna leikminn sé búin að missa hérna, sérst hérna traust á þjálfaranum og hann segir að leikminn sé með 100% traust og hérna og þetta sé ekki út af þjálfaranum en það bara vanti leikmenn til að spila þetta kerfi, Já. Það bara, þú veist og hann bara basically segi það
Já.
En kannski líka ekki sniðu þetta að vera að segja, tala illum þjálfaran í viðtali, það menn hafa akkurat fengið að fjúka fyrir það, þannig ég veit ekki alveg
Já, akkurat Það er svona, eins og maður er búin að upplifa þetta undanfarna vikur að þá er vantar einmitt bara gæði inn í leikmannhópin.
Já, ekki bara gæði, menn bara virðist ekki vita hvað er eiga að gera, hvaða stöðu þeir eru, þú veist að þeir spila aldrei með sömu hafsendana, það alltaf verið að breyta því, þú veist, leikmenn sem ætti að vera inn á er ekki inn á og þú veist, þetta bara einhvern veginn, þú veist, kaupa hérna glæni að markmann og þeir eru með hérna allt í bandýr
Já.
Sem er búin að spila 10 leiki og koma með 21 mark á sig
Já.
Og hann er bara með bara að negla stöðun einhvern veginn
Já, það eru mitt, menn eru ósáttið við það stöðnismenn United að hvað hann hrærir mikið í eins og í öftustu línunni
Já, já, og liðin, bara lið sem eru að spila við United, þeir eru bara bara lesa þú veist, bara negli löngu bolta fram og þú veist, það veit ekki, þú veist, það veit ekki hvað hann er að gera og þannig hafa þeir að fá mörk á sig
Já, já, þetta var hérna þetta var svakalegu leikur hann á laugardaginn sko Igor Tiago hann opnaði bara markareikningin í þessum leik eftir langa sendingu fram hann hjá Jordan Henderson og þetta var eitthvað allt og auðvelt, Harry Maguire situr eftir
Já, ætlar að reyna að spila hérna rangstæðan og bara hleypur þú veist, þetta bara algjör þvæla sko.
Já, hann bara allt og sett
allt og sett
En þetta var alvöru framherja slútt hjá Igor Tiago
Já, já
Og
nota bena skilur Brentford búin að missa, þú veist sóknina sína, miðjuna sína og vörn og þú veist, allt Það var ekki að sjá
Nei, þeir voru bara flottir og mér fannst Igor Tiago vera alveg geggjaður í þessum leikunni
Algjörlega,
sko Hann var sterkur og í hold up playinu og hérna fekk boltan oft í bara skrokkin og náði að tengja við liðsfélaga sína þeir sko komast sko, í 2-0 í þessum leik Brentford
Já.
Og Igor Tiago aftur á ferðinni og bara alvöru mark
bara tvö mörg bara já, í fyrir hálfleik
já, bara og fullt af fantasistugum
heldur betur
þú veist, í þessu leik, þú tókst það nú inn í draftinu
já, í draftinu, já,
já og hérna
Kretti vil að
þú, já, þú fylgdi bara og fórst að ráðleikingu vilja hann hafði trú og Igor Tiago
já, já.
Fyrir tímabili herðu, slóvinin stóri Benjamin Sesko hann minka munir hann fyrir þína menn
já
og gerir það bara harfylgi en þetta var náttúrulega alveg ríkaleg mistök hann var alltaf softan en að koma mín Kelly her
já, já, já.
Í markinu hann á að vera miklu sterkari
og Sesko skora sitt fyrsta mark sem frábært skilur þar þrjár tilurinn í það en við þykjum það
já. Og þetta geti kannski kveikt í slóvenanum stóra já. Og gott að vera komið með mark strax eða svona fljótlega
já.
Og hérna en Svo er þetta svolítið svona það er svona jafnt sko en sko mér langar aðeins að fara aftur spólum aðeins aftur
já,
í fyrsta marki í þessum leik hérna rétt áður en að Henderson á lúðra boltanum manna fram á Tiago þá finnst mér bara vera brotið svo augljóslega á Matheus Cunha mér finnst bara vera keyrt í baki á hann og mér finnst þetta bara vera alveg púra aukaspinna
Já.
Fyrir utan teg þetta er atvikið hann bara, þetta er bara rétt svo bara í næstu sók þá bara á etna, Henderson sendinguna fram, er þetta ekki sammála
þessu? Jú, sko
þetta þarna, var bara púra brot
já, en býtu, sko þarna kemur þetta þeir eru með var og alltaf þetta út er í
það keiri bara í bakið hann
og síðan er bara menn með mismöndi skoðan ás sumir segja þetta sé bara partur á fótboltanum og þetta sé harkan í enskaboltanum meðan aðrir segja ekki
Já,
og það er bara basically að bara fyrir eftir gott að segja gerast fyrir liðið þitt eða ekki
Já.
Og það má ekki vera veist, mismunandi skoðanir einhvern veginn
það verður alltaf kunni fólk er alltaf með mismunandi skoðanir
bara, veist,
það breytist ekki
þessan er bara regla eða þú kemur og bara ferð aftan í mann já. Kemur við hann veist,
alveg svo gerðist þarna það er bara að vera brot
en síðan kemur einmitt þessi, já, þú veist, það var harkan í boltanum skilur. Þannig ég, þú veist
já.
Ef þetta er kannski gerst fyrir einhvern annar mann en minn þá er kannski veist, verið á andverju skoðun
þannig
þið er þetta aldrei fyrir
mér þess það bara keira beint í baki
já, já, algjörlega var ekkert að reyna á boltanum þetta bara bull
já. Já, og svo keira þeir upp og Igor Tiago á þetta alveg geggjaða slútt hana og 1-0 og svo bætir hann við öðru og svo náttúrulega Sesko minkaði muninn og sko United, mér fannst þetta vera svona bara nokkuð jafnleikur Brentford eiginlega samt svona aðeins ofan og mér fannst United ekki vera sérstakir í þessum leik bara langt frá því og mér fannst líkilmenn líka ekki vera að spila nægilega vel mér fannst Cunha En Búmó, mér finnst
alltaf hægt af En Búmó en mér finnst kunni að vanta mjög mikið upp á og líka þess að ég tók eftir hérna, að hvað Jordan Henderson að koma ógeðla skemmtilega inn í þetta lið
hjá Brentford
já, og stýrði miðinu bara eins og herfóringi og síðan alltaf með Keller er líka tvo Liverpool kalla og báðir orðinu bara svona bara stólpar í þessu liði.
Já, mér fannst líka Sepp van der Berg og Nathan Collins spila mjög vel í hafsendunum hjá Brentford, þanga til að þetta brainfart hjá Nathan Collins kemur þegar að hérna hver átti sendinguna, var það Kunja inn á hérna Mbumo og Collins, hann rífur í hérna Mbumo og hann er aftasti maður og þetta bara, hann dæmi víti og þetta átti náttúrulega að vera eldraugt spjald hann er náttúrulega bara rænan upplöðu marktækiveri
og síðan sko, en sko Brentford eiga skila vinnanleik en hérna en það er líka samt sko að dómarin lætur hérna Bruno bíða ykkur fjóra mínútur
með að vera að
skoða þetta aftur þessi maður og þú ert
þetta á að vera clear and obvious og þetta var clear and obvious
það
þurfti ekki að skoða þetta svona lengi þetta var bara rauðspjald
og þannig er þrýr atvinnu dómarir að skoða þetta
en hversu mikið brainfart er þetta hjá Collins að taka þennan séns brýtur þarna á þarna Mbumo
já, veist það hvernig er að brjóta honum að því hann telur
að maður sé í línu
já, nei, hann bara telur það brænum búum og sé að fara að skora einnum út markmanni bara bóttjétt
hann ætlaði bara að taka rauðaspjaldið á sig
það virðist vera
hann var ekkert að hugsa
ekki neitt
það var alveg galið að hann hafi ekki fókið út af herðu, þið fáið víti náttúrulega
já
Bruno, stíðin örug vítaskytta alla jafna
Já, ég bara með þeim örugar í heiminu
Keller, hann bara þessi víta bani, hann las hann
Já.
Bara las hann eins og opna bók Bruno, ég tók eftir því hann horfði aldrei upp á markið, á markmannin hann horfði bara niður og Keller náði bara að lesa hann
Já.
Og hérna fór í rétt hótt og varði þetta glæslega
hann... eftir að Bruno hætti að taka þetta hérna hesta hérna valhóp sitt
Já
hann klikkaði einu sinni og núna að búin að klikka hvað tvisar sinnum á síðustu fimm vítaspinnum og síðan hata ég með Amorim að þegar illa gengur og það, hann er alltaf að horfa nýður
Já, hvað er það?
Sérst, það er bara, þess, hann sé bara ekki hann sé bara eitthvað svona smá krekki gílu og bara getur svona óþægilegt
Já, þetta er ekki nógu gott
líf. Þetta sýnir ekki svona úsett bara svona ego og gaur, þú veist, bara svona trúið hljóta vinna bara, maður sér það bara, hann er búin að tapa bara í haustum á sér.
Já, akkurat Herru, Keller, hann er búin að verja fjórar vítaspirnur á síðustu sjö sem hann hefur fengið á sig
Sturla.
Það er bara þvílíku vítabanni Herru, þeir klára leikinn í lokin Mattias Jensen með hérna kom inn á sem varamaður
Já
og þetta var nokkuð beint bara á bæinn dýr
þetta
sko
þetta var samt alveg furðulegur hérna svona sveigur sem þetta tók en mér er sama, þetta kemur á mitt markið og það bara, hann sé ekki bara með hæðin í þetta sem eru með eitthvað því líkan risa á bekknin sem á með eitthvað bestu statík Evrópu í markvæslu
já, okkur hann ekki komin
í og þú bara neytir að spila hann ábyggla þegar hann hefur ábyggla ekkit vilja Amorim hefur ábyggla ekki vilja að kaupa og það var bara með eitthvað gaur sem er búin að fá 21 mark á sig í 10 leikjum það er bara
já. En það er náttúrulega líka hefur eitthvað náttúrulega með vörnina líka að gera
já, veist,
þetta er allt, þetta er liðs íþrótt
já
ég, hérna, en 2-1 að tapa 2-1 eða 3-1 kannski skipti ekki öllu
nei.
En ég
ekki góð byrjað helgi allavega fyrir mig
já, ég var nú búin að ég bjóst við að Amorim væri farið núna þegar við erum að tala
já.
Ég bjóstu við að hann er þið bara rekin í gær sko
búið að gefa út að hann síðan þá með tröst
já ok við sjáum hversu langt hann er herðu, hérna, förum í næsta leik bara beint yfir í næsta leik það förum á Brúna það sem að Chelsea tók á móti Brighton
já.
Í hérna já, í leik sem að engin Cole Palmer
Nei.
Þarna í Chelsea liðinu hann er meiddur þeir byrja þennan leik mun betur Chelsea liðar og Enzo Fernandez skorar eftir hérna, fyrirgjöf frá Estevao skalli
já, komin líka boxin. Með alltaf annað hlutverk þegar Cole Palmer dætt útbúin að skila því heldur betur verið með þar
já, hann er komin framar á völlin og svona, tekur þessu
hlutverk
já, hann er líka Defcon kall
heldur betur
en svo sýrt í álinn hjá bláliðum Chelsea þar að segja Trevo Chalopa fær rautt spjald mínus þrýr í fantasy
já, já.
og við erum búin að tala hann í síðasta þætti, hann veri hérna, stiga hérsti varnamaðurinn í leiknum
já.
búin að vera að spila vel og annar rauða spjaldi í röð hjá Chelsea
og bæði sko,
þetta býtu þó
Já og bæði sko þeir hefðu sko þegar Chelsea voru mun betur fram að þessu
Já mun betri
Og voru fram, líka spaldri. Betri en United fram að hinu Þannig að þetta eru líklegast bara töp
Já í þrjón mínútur
já en þú veist já. En þeir voru samt þú veist, var, mm-hmm. þú veist mm-hmm. Þetta var þau voru jafn góðu liðin
já.
Eftir að rauðarspjaldi þetta á
já. En þú veist liðið svo Brighton svona gott possession liðið svo Brightonkunni Þeir þú veist Þeir náttúrulega taka svona gjafir og hérna nýta
þeir
það er bara þannig
þeir gefa engan grið sko
akkurat og sko Jan Kuba myndi var rosalegur í þessum leik hann var svakalegur og vinslan í honum maður. Ég hélt að sko hann myndi fá vítaspirnu að það þegar var sparkaði hausinn á honum
já.
Inn í vítateknum mér fannst það bara vera púra víti og ekki að danna ég skil ekki á hverju það var ekki dæmt víti
já,
mér fannst það bara ótrúlegt algjört rugg og hérna herðu, ofur varamaðurinn Danny Welbeck hann kemur inn og hann jafnar leiki með pönnunni eftir bara þetta var neglu fyrirgjöf hjá myndi Já, þetta var bullet fyrirgjöf já, svona bara, fyrirgjöfur vill maður fá já, hausinn á sig sko.
En pældi líka bara að hausinn hann búm, haggaði ekki sko, þetta var geggjöð
þetta var geðvett
sko,
og það er náttúrulega bara þeir hömruðu játnið á meðan að, þegar það var orðið heitt
já.
Og hérna Maxim de Coupier belgiski landslismaðurinn kom líka inn á bekknum og hann kom þeim yfir hann í 1-2 og þeir trilltust hann og Danny Welbeck hann bætti við þriðamarkinu til að algjörlega loka þessum leik og 11 stig fantasy stig fyrir Danny Welbeck það bara þannig og var hæstur í bónustigakerfinu
magna með Danny, þú veist hann bara hættir ekki skora
já, hann bara alltaf í svo ógæslega góðu form
ég veit það
Veist, hann er ekkert engjast sko.
Nei, ég heldur þessi 35 eða,
sko. Já, hann er bara geggjaður þessi gæ
Og sko í þessu breytunliði þar sem allir rúkt að snöggir og þú veist að hóðir hann bara veist, að halda sínu
Já, hann drífur þetta svo áfram Já. Líka Það er bara hann er frábær liðsmaður og þrjú bara risa stig fyrir hérna fyrir breytun liðið en svo Mareskagunni þarf hann ekki að fara að hafa áhyggjur af starfinu sínu
Jó, ég, sko,
er ekki, þú veist
sko hann er náttúrulega með ótrúlega ungt lið og hérna hann er að bara, þeir eru að bara með eitt af yngsta liðin í hérna, á Englandi í dag og allir með sko hvað heldur sér, bara allir með svo, veist, 8, 9, 10 ára samning og þú veist, og ég veist þessi, miðjan hjá Chelsea, bara með betri miðjum á Englandi
En svo, hvað síðu, náttúrulega frábærir
Já, bara geggjaðir
Þegar Cole Palmer er heill
Já, og þá er þetta stjórn
Sjá sko. Petro þar fyrir framan
En það vantar eitthvað, þú veist, þú veist Þeir eru með efni við nýta Hann er bara ennþá að reyna að finna út bara, já,
já.
Rétta uppskrið
Já, en Todd Bowley, eigandi Chelsea og þarna Já, og eigendur Chelsea og Bully ég heldur að hafi
eitthvað þólimæði. Hann fær ekki tvona en þessi, en þú sér það samt skilur þannig eru tvö, við erum að tapa um þetta en ef þessi tvö rauðuspjöld hefði ekki verið og hann var búin að vinna síðusti tvo leiki væri við þá að ræða þetta?
Nei, við værum ekki
að ræða þannig er þetta á þjálfaran? Er þessi, þú veist, er þetta þjálfaran þessi rauðuspjöld? Nei
Kannski ekki
Nei.
En maður er svona að horfa yfir leikmannahópin samt einhvern veginn, mann er finn samt eins og
þessi
leikmannahópur
Við værum ekki að ræða þetta samt ef þú veist ég alveg ef hann er búin að vinna sér tvo leiki bara þá var bara, þú veist ég góð
Það var í landslæði annað
þá væri hann bara þannig með tóf fjórum og bara góðum málum
Já, pottet En svo Fernandes var með tvö stig í bónstegakjörunu Já, förum í næsta leikunni Það var á Selhurst Park í Lundunum þegar að Liverpool kom í heimsókn til Crystal Palace og Crystal Palace virðast vera með eitthvað taka á Liverpool því að undanfarnir leikir þá hafa þeir hérna já þeir eru nú góðgerðarskjöldin til dæmis á móti Liverpool og hérna hafa verið að leika vel á móti Liverpool og það var líka raunin þarna helgina.
Þeir eru bara með bara Sturl og þjálfarinn hjá þeim.
Oliver Glasner.
Hann er
frábær. Já. Liðið var geggja þarna í fyrirhálleik.
Sturla.
Já, ég hef ekki
og það klikkaði við það. Að þú veist, að leikur að fara 2-1 fyrir Crystal Palace en samt er hérna sko besti leikmaður hérna Liverpool í sér leik er alveg svona Becker
Já, bara þannig, bara klárt mál
sko, bara með nokkrar heimsklassa vörslur
hann bjargaði bara Liverpool frá stærra tabi í sér leik og ég, það er mjög langt síðan ég séð eitthvað lið fara svona illa með Liverpool
í
heilum fótboltaleik
sko, samt er sko Liverpool með 71% af boltanum
já
en þeir bara finna enga
þetta kerfi sem glasnir þeir virðast vera allir róa í sömu áttina
já, veistu hvaða fucking nei, effing veistu hvaða effing hérna, kerfið þeir eru að spila
þeir eru með sama system og United
já.
En þeir virðast vera samt með aðeins gæða meiri leikmenn í þetta
já,
og glasnir virðast geta láti þetta tikka
já, og hann er ábleikki svona ógeðslað þegar hann getur bótt eða er eitthvað skilur við en þetta er bara kerfið sem Amorum er að reyna að spila
á hann sé að reyna að innlega þetta hérna Palace eins og segunni hefur stórkostlegir í fyrirálegið svona leik og þeir komast þarna sangjandi yfir bara mjög sangjandi Ismaila Sarr
Já, hann er
komin aftur tilbaka eftir meiðsli.
Já, hann skorar og hérna var búin að skora tvö þar á undan og hérna virðist bara vera alveg ótrúlega betri fyrir það.
Já. Fólk er kannski horfið fram hjá einu leikmanni hérna sem er búin að vera að leika rosalega vel í byrjun tímabils, það Kamata. Þarna miðjumaðurinn.
Já.
Hann er kannski hann er ekki fantasy kall þessi en hann er að skila sínu hlutverki gríðarlega vel og er mikilvægur fyrir þetta lið.
Já, en líka bakverðinni hérna, Munoz og Richards það er bara geggja þeir þeir eru bara
Er þetta tala Chris Richards þannig að hafsendin Já, og Daniel Munoz
Já,
svo er Mitchell, náttúrulega hinn bakverðin
Mitchell. Já, ég er tala Tyrik Mitchell
og Munoz, búin að vera geðvikir bara upp og niður hérna vangin
og síðan
bara, það eru bara áætlunarferðir
En síðan svona náttúrulega að mínumætti sem var maður leiksins Mark Kay
Já, ríkala sterkur
Hann var rosalegur
já. Pældi í atvinnum hann Þetta fer ekki til hausinu hann Öll umræða, hann var næstun hann var mjög nálætti að ganga til liðs við Liverpool
Sko, hann kom með aðra löppina
Já, hann var kom með aðra löppina á Anfield
Já, og stíin upp, sko veist, það var bara
Hinn löppin var í London
já, og hellin komin upp, sko
Önnur löppin var í London og hinn á Anfield
Já,
þegar það gekk ekki upp En taldum að vera rétt, með hausin rétt skrúðan á ensku landslismaður og við töluðum um daginn og hérna, það hreyfir ekki við hann
sérum
hann er svo mikill atvinnum
já, sérum munur á húnum og Baleba
já, akkurat, Baleba. Við töluðum þetta 5-6 ár á milli
það, bara,
veist, það muna því
þróski, já, Baleba er bara skugginn á sjálfum sér
nákvæmlega, algjörlega sammála því og hérna, herðu jöfnunarmark Liverpool Alisson var náttúrulega búin að verja eins og óður maður eins og komast inn á, maður leiksins bara á nefa Veist, maður leiksins í þessum leik var í úr tabliðinu það er bara þannig
já, það er bara þannig
já, og hérna herðu jöfnunarmark Liverpool kemur þetta á hvað, 804 mínútu eða eitthvað ég manna ekki, það var hann allir undir lokin
já,
herðu það var Federico Chiesa
807 mínútu
807,
já,
herðu hvernig var þetta ekki hendi á Mo Salah stóðsendingin
ég þetta ekki
Þeir fóru í varið sko
já.
Og það sá snertingin sko
Varið er búið að vera búið að túni
Þetta er svo algjörlega fyrir neðan allar hellur sko Og hérna En það var kannski réttlætunum var kannski fullnægt Þegar að Pala snáði svo vinnernum Þarna alveg bara Það var komin á sko mínúta fram yfir uppbótatíman
Já
Dómari bætti við einni þarna auka Tók eina auka mínútu
Já
Og það var hérna gamli Arsenamaðurinn Eddie Nketiah sem að lúrði hérna á fjastönginni og hérna
og með stóðsendingu frá Gei
já, Gei flikka honum hérna, já, og hérna og þeir náttúrulega trilltust þarna en þetta var sangjætt sigur eins og þú segir
hvernig
þetta var náttúrulega og allir Liverpool menn sem að ég hef hitt eftir hennar leik sögðu bara, voru nákvæmlega, þau voru bara sammála því þetta bara, já, Palace átti bara þennan
þeir voru bara geggjaður í þessu
leik þeir áttu bara þennan sigur, bara fyllilega
skil þetta sagði hann líka í hlíðinu, þetta var besti hálfleikur sem hann síða að spila bara
já, Glasner,
já,
alveg bara ef við værum með hattkunni, þá myndum við taka hann ofan,
já, fyrir Palace já, algjörlega,
já, algjörlega frábærir í þessum leik og hérna byggameistararnir herru, færum okkur í næsta leikunni þar sem að Leedsararnir nýlegar Leeds tók á móti Bormoð þetta fór aðeins öðruvísi heldur en ég bjóst við persónuleikunni
já,
þessi leikur því að nýlegarnir í deildinni eins og við töluðum hérna þeir eru bara ná í stig og hérna
það ekki þessu liðum að koma til að liggja aftur og reyna, þeir eru bara allir bara áfram gakk
já Anton Semenyo opnaði markareikningin í þessum leik með marki úr aukaspyrnu
þetta mark
sko, hann var bara clever Semenyo en þetta skrifast bara á
varnaveik
hvað eru þeir að gera stökkvallir upp
já og gaurin liggur bara hverju korfullur
hann er svo nálægt vítateigslínunni þeir eiga bara að vera bara standi í lappirnar það er svo erfitt að ná boltanum upp og niður
þeir eru náttúrulega stökkvallir þeir eru halda maður sétt bentur, hann bara sem minnja bara sníður, hann sér bara
það var glufa, hann var bara miklu lengra frá
já, hann sér bara, þú veist, herrðu, ok þeir eru að fara að hoppa upp að þeir gera allir maðurinn liggur bara, þú veist, hann er svo bara fullur
já.
Hann er bara lág okkur allt alls það, hann er bara, ok, ekkert mál
þetta var ríkalegt sko.
Þarna kemur þessi fótbolta heil, bara sjá þetta bara strax
Joe Rodon búin að vera að spila vel já. Í byrjun tíabins, jafna hennar leik fyrir lýtsarana
og hann kemur frá hvað, hann kemur ekki á Spurs
Rodon, jú, hann var hjá Spurs
já, ég held ég
jú, hann var hjá Spurs herðu, og Sean litli Longstaff, hann nú ekki lítill
nei.
Longstaffur
já,
hann var með alvöru markana kemur um yfir 2-1 setur hann bara upp í stönginu inn þetta var ríka
verði ekki þarna
nei, þeir verði hann ekki þarna herðu, þeirra lýtsarnir virtust ætla að sigla þessum leik herðu, kemur hérna Krúpi Junior og virkilega gerði þetta vel og hver var með stóðsendinguna flika er náttúrulega Marco Senesi Defcon kall, hann er bara áskrift að Defcon stigum líka
já, Senesi. Ég bara hann er tíkkar
fekk eitt bónustig, sjö stig
allir komið með hann með ég
sjösti, þú voru að skoða þetta
já, heldur betur
hann er bara í áskrift af þessum Defcon stigum herðu, og þessi, þetta slútt hjá Krúpi Junior hann bara innanfótar
og
stýrði honum í ferð það var geðvegt mark það voru flott þessi mörk hjá Krúpi Junior og Sean Longstaff það var alveg geggi sko. Og hérna, herðu, 2-2 jafntefli Island Road hvort liði heldur að sé sáttara við stíð hvernig heldur að sé ekki bara lítsarðnir
jú
eða kannski svektir veist, þeir skoru nýtugustu þeir jafna bara alveg undir lokin sko, þeir hefðu vilja þrjú stík
ég hef ekki segja að báður að hérna lappi bara hérna sáttir þetta er Leeds kemur þú veist náttúrulega nei, ég held að segja Leeds sé bara ósáttari því að Leeds kemur ekki alltaf halda eitthvað halda jafntefli og heima og líka Bormoð þetta er lið sem að þú veist, ef þetta Bormoð séu náttúrulega geggjaði núna en þá er þetta litlu liðin sem að þeir vilja vinna
já, akkurat
þannig ég ætla að segja að lít sé fæ labbi ósáttari við frábórið
já, Sean Longstaff, maður leiksins herru, færum okkur yfir á Etihad Stadium þar sem að mjög margir fantasíspilar kunni triple captainu Erling Haaland Erling Braut Haaland
já
og hérna þú varst einn af þeim kunni eða ekki til hammingi með það
þarna var já, váið vel
já,
varði, sko.
48 punktar en veist Gunni þegar 89 og hvað 20 sekundur voru á klukkunni þá leit þetta ekki vel út
þá var komið eitt stóra
já, hann komið eina stóðsendingu og hann var ekkit að gera sér líklegan í öllum leiknum sig herðu, svo er bara Haaland hann típa, hann bara dúkar upp
þetta
skora tvö bara með mjög stuttu millibili og það breytir landslæðinu hjá fantasíspilurum í heiminu sem trippulkaftinangann og bara 48 stig takk fyrir það það er þetta rosalegt bara,
þetta, en samt sko þegar, þegar hann tekur þú sinna en hérna Esteve
Maximus Esteve
fyrsta
tvö sjálfsmörk
og stóðsendingu
Já, þetta er rosalegt.
Hann
flikkar honum á Holland.
Flikkar honum á Holland bara.
Þetta er rosalegt.
En sjá Holland þegar hann tekur spretti. Það er enginn að verja.
Nei, ekki sens. Ekki þegar hann kemur á ferðinni.
Ég reyndar ekki með gott minni en í svona augnabliki ég man ekki eftir að séð hann einn á móti markmanni og klúður
Nei, hann með mjög góða nýtingu færa nýtingu einn og einn sko
Þegar hann kemur bara þetta er rosa þetta er bara líka, þetta er besti strækir í heim í dag
Já
Ég ætla, ég ætla að segja það bara
Jú, Erling Braut Haaland er besti framherji í heim í dag Ég sammála því algjörlega sammála því, þeir klára hann að leik 5-1, Gunni
Já, Jadon Anthony Hann er iðinn
Já, hann er búinn að vera frábær hjá Burnley Það sem aðeins þessu tímabili Jadon Anthony, jafnaði leikinn hann
Já, og hérna það tók langa tíma að brjóta á
Já, það gerði, já, gerði það og mér fannst nefnilega City ekki þú að tölunar
Nei, það
séu svona 5-1 segi ekki hvernig leikurinn var
enga. Þetta var alveg hörkuleikur en þessi Maxim Estefi náttúrulega þetta var hríkala skilur því hann var líka búin að verjast vel og var alveg flottur skilur
já, er búin að vera fýtt
búin að vera mjög góð sko, og bara ekki neina það verður erfitt að halda haugsetið þetta hann með jafn mörg og hérna Holland og stóðsendingu þeir báðu með sikkur tvö mörgin og stóðsendinguna og báður á sömu og saman markið líka
en Estefi, hann má eiga það hann fekk tvö Defcon stig
Hann var með
12 samtals
Þetta var rosalegt greikallinn
Já, svakalegt
En ég er hann algjörlega ástfanginn á hann með Doku
Þetta er með Doku já,
Hann er rosalegur
Hann er að spila mjög vel
og, Þetta er það sem að sá glitti en hann kom fyrst sko, sem hvarða Það er bara spurning hvort hann og það var einmitt líka bara svona byrjun tímabils En ég held hans ég bara búin að finna eitthvað svona ef hann spilar honum Gerði Jóla og hérna fyrir ekki að ruggla þessu Bæði hann og fylg fótinn ef hann er að fara að ná þessari framlínu
En Gerði Jóla er alltaf að fara að dreifa á
hann Ég bara trúi því ekki hann er búin að vera hyggsta skilur og þetta er að síðan veit maður ekki
Savinju búin að byrja síðustu tvo leiki Svo er hann bara út í næsta leik
Síðan kemur kannski Bob og Savinju bara inn báður og Doku og fótinn bara á bekkin þú er ekki svona kaupa þess að kalla
Nókvæmlega, það er bara svoleiðis Færum okkur í skýriskókunni þar sem að nýlegar hérna, Söndaland kom í heimsók til Nottingham Forest Hans Postecoglou og var búin að gera góða ferð í Evrópudeildinni til Real Betis þar gerðu þeir 2-2 jafntefli þarna á fimmtudaginn var þegar Söndaland kom í heimsók þá þetta var svona stál í stál einhvern veginn leikur og hérna hann var ekki mikið fyrir augað það er ekki ekkert að segja það
James McAtee, hann byrjar fær hann að tekja fyrir mér fannst það vera svona þokkalegur var nú skemmtilega taktar hjá honum en þetta var þegar hægt sko
Já, svo brutu Söndaland ísinn þeir aldrei rétti tölum um hann í síðasta þætti og samt hennar Mugele
Já, með fyrirgjöf frá mínum manni frá þínu liði Granit Xhaka
Já, Granit Xhaka Já, sáka, ég búin að byrja vel
Aldrei tímabil
Það var harður stuðnismæður Söndaland sem að kom með það bara, þetta er bara besti leikmæður sem ég séð í Söndaland treyju mínu liði Hann sagði bara það, veist að fá svona, það er bara kvaldra ekki fyrir svona klúbbis og söndaland að fá svona reynslu mikill leikmann og gæða mikinn herðu og þeir bara heldu út Robin Rowe svo að hafa með 6 vörslur í þessum leik aldrei þetta maður leiksins að sjálfsögum og með 3 bónustig og Rowe svo með 2 og Granit Xhaka 1
Já, þetta var svona svipað þú veist þarna Nottingham Forest með 65% á boltanum og 35 söndaland og hérna og bara sama þar með Liverpool og Crystal Palace en það kemur bara ljós, það skiptir ekkert máli hversu lengi upp með boltan það bara, hvað er að gerast á þessu tíma
Það er ekkert að frétta
bara, hjá Forest Nei, ekki neitt, sko. Þetta er algjörlega, þetta er sturla að sjá þetta
Ég held að Marinakis eigandinn, ég held að hann hafi ekki þolið með lengi fyrir, með Postecoglou ef þetta heldur svona
nei,
eitthvað áfram
Nei, sem kiftið eru fullt af mörgum, ég veit ekki hver neittna það er
Douglas Lewis, þú veist hver hann
er Já, sem kom hann að frá Aston Villa
Já,
var út að Júve
hann er meittur, hann hamstring þarna leiknum þar á undan
hann í Evrópudeildinni Nottingham Forest var dálítið svona hérna, svona underdogi í síðasta tímabil og stóð sér geðið ver og hérna, en þeir eru bara með þess áfram bara frá nýður
þetta lítur mjög illa út
mjög.
Sko, ég held að sé tímaspursmál bara hvenær Igor Jesus kemur inn í byrjunarliðið bara á kostna Chris Wood því að bara... Igor Jesus er búin að sína hann búin að vera að skora hann skoraði bæði mörkin í Evrópudeildinni
ég held að sé bara
frábær leikmaður, hann sé bara reyfingarnar hjá honum
en, og slúting. Líka bara eiga Chris Wood þú veist bara á bekknum og koma inn kannski síðustu 30 þú veist, hann er bara komin og aldur hann að gegn gæðir í fyrra
já.
Og sturlaðir í fyrra
já, nú er þetta ekki að virka
Nei, nú, og nú þarf hann bara kannski bara að fá smá kvíld
já, prófa að stokka þess aðeins
og þannig ég geti bara séð ykkur hérna já, byrja næstu hérna stelgi
já, einmitt herru, færum okkur á einmitt þann glæsilega leikvang Tottenham Hotspur Stadium
já.
Þar sem að heimamenn tók á móti stigalausu úlfaliði
já
Vítor Pereira kemur með sína sveina þarna til London og þeir eru bara góðir og eiginlega bara ofan í já, þessum leik koma sængjant bara yfir Bueno skorar hérna boltinn rekkur af hérna Palinja og hann á ekki vandrað með að koma Úlfanum yfir hérna í síðari hálfleik 54 mínútu eitthvað hérna, og Úlfarnir eru bara svona fara langleina með þetta það var ekki mikið að gerast hérna hjá Tottenham í þessum leik
þetta var rosalega jafnleikur
já, en Úlfarnir einhvern veginn þetta var ekkert ósangjætt kunni
nei, veist, bara alls ekki
en svo gerir hann þetta ríkalega vel hann í lokin, hann Palinja hann alltaf
hann kvita fyrir, mistökin
já, þetta var neil ekki mistökin en þvílíkt mark hjá honum
já.
Ég líka vaka ég var að fíla fagni hjá honum bara rífa sig úr á ofan
já.
Og bara sína smá tilfinningar og innlifun
já
Þetta, þú veist
og fá gula spjaldið á kassan
já, það er alltaf leið fyrir svona geggja að tryggja en stík
þannig ertu líka með tjá balinja þetta er bara heimsklassa leikmaður
hann er bara geggjaður og hann er búin að byrja þetta tímabil bara mjög vel
já, algjörlega
skoraði hann alltaf í sigurinnum á City og Eddie Hall líka hann
er bara, alveg búin að
það var annað markið þessi dildin
já, þeir eru alveg búin að kaupa vel bæði hann og Kútur og síðan alltaf hérna hann frammi hann er enda var í fyrra en búin að mittur
Kolo Muani
nei, hann
hér Solanke,
Richarlison
Richarlison er búin að vera að spila
já, ég er að segja það
hann er búin að vera geggjað
já, ég er að segja það hann var mittur í labbra í allt í fyrra
já, akkurat
en ég er að tala svona nýju leikminnur sem eru komnir til þeir sem eru búin að standa sig vel
já,
Richarlison er kláleitna þeir líka
já, en hvað með Kolo Muani
ég veit ekki okkur hann spilar ekki
okkur er hann ekki komin inn í þetta
og Xavi er ennþá svona X-faktor
Já, Xavi Simons
Ég held samt hann eftir að negla þetta ég held að sé alveg heimskvæsa leikmaður en Tottenham getur einmitt hérna, þú veist síðan, er þetta svo furðið til lið, maður veit aldrei hvor meðið lenda, sko meða efni við það ætti er að vera keppast hann í topp 4-5
Þetta eru klárlega bara 2-2 stig fyrir spörs
Já, bara algjörlega
og hérna með að við bara stöðu úlfana
getur það líka verið að þeir koma skilur og úlfanir stiglausir og algjörlega allt niður sig og Tottenham í smá svona ekostemmingu og gengur ákvæmlega í höfum að þeir eru bara hérna vann með þetta
það geti verið
það er einhverja líkur
það geti alveg verið sko
já.
Og hérna en liðin skildu jöfn 1-1 og deildu stíinu hana
já og Kútu skoraði náttúrulega fyrir áleik en það var dæmt af
Það deildu stígunum, segir við
Nei, já, ég er að segja
Algjörlega Það var rétt líka bara
Já, það var það bara en hann er bara búin að vera flottur
Hann er búin að gegja þær í byrjun Tíumbis.
Rabbit er hérna, hvað sagði ég, kanninum
Duracell
kanninum
Algjörlega Færum okkur yfir á sunnudaginn Það sem að Aston Villa tók á móti Fulham
Góðu hvað það er gótt
í hérna já, þú varst með einn annað í Fantasy, Ollie Watkins
Tvo, Morgan Rodgers og
já, hann var með stóðstundi
og sér var ég með Kass líka hann reynda bara tvö stið þar en ég er búin að halda í þess Aston Villa geðsjúklinga
og þú varst velunnaður núna allavega hann að smá
já, smá,
já.
Bara þessi hérna, í fekkana 6, 11, 15 stig
já
fyrir þessa.
Já. En þetta byrjaði nú ekki vel hjá Villa. Þegar bara strax á þriðju mínútu þá skorar Raúl Jiménez alveg geggja skallamark.
Já.
Kemur Fúllam yfir í svona leik og í stöðunni 0-1 þá á Fúllam að fá sko 110% vítaspyrnu.
Já.
Þegar þeir skotið að marki og fyrir boltinn ekki hendina þarna bara á Matti Kass.
Jú, jú. Mínu manni sem liggur þarna.
Þetta bara púra víti.
Já.
Og ég skil ekki hvernig niðurstaðan er ekki víti.
Með hendina upp.
Já. Hann er bara verja marki, sko. Hann er með hendina bara uppréttri stöðu.
Já, já.
Út frá líkomnunum og þetta hefði bara verið mark ef að hann hefði ekki hérna, fengið hann í höndina.
Já.
Alveg 110% víti, er þetta ekki sammála þig?
Já, jú, bara algjörlega.
Þetta er galið og mögulega hefði Fúllan komist í 0-2 svona leik.
Já.
Það bara breytir öllu.
Já, já, sem betur fyrir og arf fyrir mitt fantasí og þá hérna
Já, og fyrir hérna, þekki nú eitt sem var á leiknum. Það voru tveir íslendingar þannig að voru á leiknum alla hana tveir og gamma fyrir hann, það eru harðir Aston Villa aðdáendur.
Nú.
Já, já, og gamma fyrir þá að fá sigurleik.
Já, heldur betur.
Já, ég, þetta var bara svo glórulaus dómur. Algjörlega glórulaus og ég get vel trúa því að það hefur svoðið vel á Marco Silva.
Já, já.
Ha, kunni.
Sjálfsögðu.
Það hefur svoðið upp úr hann að honum, sko. Hérna,
hann er nú ekki svo rólegast í skapinu.
Nei, þetta var bara, veist, og þeir skora tvö mörk með frekar stuttu millibilið þarna.
Já.
Anna á þriða markið, Makin og búin deyja eftir að Watkinson alltaf var búin að jafna leikinn. Þarna í fyrri hálfleiknum.
Já.
Og hérna
og bara með glæsilega marki kemur hann og vippar í hann alvöru framherja mark svona.
Maður samkladist Watkins, sko.
Og pældi líka veist, með þetta veist, búin að vera klúður að hvað þetta er annað og, bara, veist, og komið sem með svona mark.
Já, þetta var bara kegja, þetta var kegja mark og miklu harfylgi og gera þetta vel.
Já.
Og þarf þetta að vera tæknilega góður til að geta gert þetta
algjörlega.
Já, hann er búin dýja. Hann var efstur í búinstækjörunni.
Já.
Emilia nú búin dýja með þrjú stig. Oli Watkins 2 og Raúl Jiménez var með 1 þarna fyrir Fúlam.
Já, en John McGinn var sem valið maður leiksins og ég alveg sammálaðið því.
Já, hann var góður. Mótor á miðinni.
Ógeðslega, hann er það.
Hann er svo duglugur. Er ofboðslega duglugur leikmaður og kærkominn sigur fyrir Aston Villa.
Já, og hann er svona einmitt þessi driffjör meðan Aston Villa er aldrei svona, mér finnst hann alltaf verið alltaf sami við sig, alveg hvernig líður að spila.
Já.
Og það, einmitt að vera með svona mann á miðinu þegar gengur illa þú veist, hann mun rífa
þetta
upp.
Já, þetta tapað sveið fyrir Fúllam í ljósi þessa skelfilega dómsanna þessara ákvörunar.
Já, já, þetta eru sann sko.
Já, en hérna færum okkur yfir sko, talandi slæmar ákvörunir færum okkur yfir á St. James's Park í Newcastle, Gunni, það sem að var svakalegu leikur í Newcastle og Arsenal og það, þessi leikir á milli þessara leikunni eru búin að vera rosalýr bara undanfæri nór.
Vignir, ég hugsaði til þín og hvernig þú var að fagna sík hvað ég vorkendi í Newcastle.
Já, að sjálfsögðu þetta er bara auðvitað gastu vorkend þeim.
Ég var að skrifa textan í haustum að mér hvernig ég myndi tala Newcastle búin að missa, þú veist leikminn að enginn vildi koma til þeirra og þetta var svo mikið Cinderella story og sé bara ney
nei. Þetta er loksins er breiddin að tikka inn hjá Arsenal.
Já,
og heldur betur
geggjaða breiddin
og hún nýttist og Arteta fær risa rós hjá mér.
Já.
Fyrir hérna bara inn á skiptingarnar í þessum leik.
En þetta var sko
byrjum á byrjunni
já, bara hvort liðið var betra.
Mér fannst nú bara Arsenal vera talsvert betra í þessum leik.
Nei, já, sko, Pogba geggjaður náttúrulega.
Já, Arsenal átti að vera búin að klára hann að leiki fyrir á leikur.
Nei.
Trossard í stöngina, Pogba ver bara heimsklasa vörslu í sikkurum hálfleik.
Já, þú ert með markmenn til að verja.
Já.
Þannig Arsenal átti ekki að vera búin að skora tvö. Það er bara varið frá þeim og hérna.
Já, við fengum bara færi sem við höfum að
nýta. Já, ok, ég fannst bara Newcastle geggjaður í þessum leik og þeir voru það.
Já, sko, ég ekki alveg sammálaugunni.
Nei.
Bara langt frá því. Walter Mate, hann talaði það að þeir vörðust bara í 52 mínútur og ég bara sammála því. Bara í 1-0 stöðu fyrir Newcastle.
Já.
Sko, náttúrulega fyrir áleikunum var hann náttúrulega byrja þannig að rísa atvik förum beint í atvikið þar sem að Viktor Jökeres er tekið niður af Nick Pope. Þetta er bara púra víti. púra víti af því að hérna Jökar er spila boltanum og svo tekur hann hann niður, hann í áttina burtu og það eru allir, það eru allir, það eru dómarar sem bara eru búin að koma fram og segja bara þetta bara þetta var röng ákvörun að taka þetta víti í burtu.
Já, þá ég búin að vera að horfa á aðra dómarar þú verður eins og hérna já, hann kemur við boltanum undan.
Nei, já, það skiptir bara ekki málíkunni því að hann leikur boltan á Jökeris og hann að keira fram hjá Nick Pope og Pope brýtur á honum inn í vítateknum og það bara púra víti
og
Gillett já, hann brýtur á Jökeris þráttur allt, það skiptir ekki málíkunni og Gillett, Jared Gillett, þetta á að vera clear and obvious var virka þannig, það á að vera og var búið að gefa það út að á að vera clear and obvious eins og við varum að tala um áðan, þú veist þarna er þetta ekki clear and obvious skilur við og dómurinn hjá dómarunum hjá Gillett, Jarrod Gillett hann á að standa á vellin þetta er augljósasta víti sem ég séð og sem að og þeir taka það í burtu og dæma ekki víti sem að mér er bara alveg gjössanlega galið herðu, svo hérna heldur leikurinn áfram og hérna Newcastle þeir komast yfir í þessum leik eftir að Trossard enda búin að skjóta hann í stöngin og Pope búin að verja alveg glæsilega og átti geggjaðan leik herru, svo kemur þetta eftir fast leikatri Tóna Ali með fyrirgjöf á Volte Mate og hann skorar hann kemur hérna Newcastle yfir 1-0 og bara það trillist allt á vellinum og auðvitað þetta þeir raðirna Newcastle skilur eðlilega og reyna að beita þú veist þessum skyndisóknum counterattacks á okkur Arsenal náttúrulega meira með boltan voru betri aðlinn í þessum leik það einhver blöðum það að fletta Volte Mate sagði það bara eftir leikinn við bara þurftum að verjast lengi við vörðum stöðna í 52 mínútur herru, það var upplaup hana í síðari hálfleik hjá
nákunni hjá Newcastle
Murphy þegar hann slapp í gegn Declan Rice hljópa hana eftir hann hljópa hann uppi það var eina sem Newcastle átti í seinni hálfleik, fyrir utan förum í stóru atvikinu eftir smástund förum í þau eftir smástund förum bara aðeins í það herðu, þessar skiptingar eru artið þetta bara ég, sko ef ég varði með hatt hérna eins og ég sagði áðan með hérna, hvað var ekki pala svo myndi ég taka hann ofan fyrir artið þetta þessar skiptingar voru geggjaðar og þarna nýttan breyttin af rosalega vel setum Merino inn Merino kemur inn, Martinelli kemur inn og Saka kemur út og hver var það sem fór út þarna líka ég manna ekki herðu, svo kemur þessi fyrirgjöf frá Declan Rice og 804 myndum með Rínu með þvílíkt skallamark það þurfti líka eitthvað alvöru mark til að sigrast á Pope því hann var búin að verja alveg heimsklasa vörslu frá Jurrien Timber, hann í seinni álun
Já, og líka bara að vörnin hjá Newcastle búin að vera bara svo sterk, besta á Englandi bara
sterk,
í vetur,
já, gríðarlega sterk með þessa tíja og botman og börn
Já, þessum er ég ósámála þau að þú veist að þeir voru bara verjast, þú gerði það bara mjög vel
Já, við vorum betri aðlinn í svo leikunni miklu meira með boltan miklu meira ógnandi þú veist, hérna við getum alveg verið sammála með ósámála það er líka alltaf leik þeir auðvitað þetta þeir ræðið mengunni, Newcastle og voru líka langlegin að komni með þetta það þurfti eitthvað svona glæsir það þurfti eitthvað að láta undan og það þurfti að vera eitthvað alvöru gæða mark.
Bara Arsenal og sínar ykkar hérna föstu leikætri sem þið eru náttúrulega bara ekkit lið á Englandi í heiminum sem er góður
í dag
í þessu,
en í stöðun eitt kunni sko, og fyrir þetta jöfnunumark ég held að það hafa gerst fyrir jöfnunumarkið þá er Ricardo Calafiori hann er á gulu spjaldi þegar rífur í Dan Burn í peysuna hoppar upp með honum mér fannst galið allt þetta hefði ekki verið búin að kippa honum út af það fannst mér galið þegar það var setna gula og það átti að vera raukt og svo í eitt stuðinni þá hérna fær þá tæklar Gabriel boltan í hérna Antonía Langa og færa hann upp í hendina og mér finnst það bara sama eins og með Matti Kast mér fannst það bara að vera vítaspinna og mér fannst það að við vera bara stálhefnir ég bara hugsa, nú er að fara að taka þetta í var veistu hvað ég held kunni? Ég held að þeir hafi ekki haft hérna kjarkin í það í var að hérna sko ég held að þeir hafi verið að bæta upp skituna í fyrri hálfleik með að hafa ekki dæmt víti sem var púra víti sem Arsenal átti að fá, ég held að hafa verið að bæta upp með þessari skytu. Þetta er svo mikið, þetta er svo klikkað.
Gerir þetta ekki að minni skytu?
Nei, ég veit það. Þetta eru tvær risa skytur.
Já.
Veist, og það er bara sem mér finnst bara algjört rannsóknar
efni með þetta var. Ég er ósammála með fyrra markið. Hmm. Með fyrra víti, hvað er allir sammála
með hitt? Já, takk fyrir þú þroskast
Nei, bara,
ég er bara að þroskast
ég er eitthvað að leita eitthvað í gervigrindin og eitthvað að reyna að finna eitthvað og gervigrindin við ekki hvað ég er að tala um maður gervigrindin ég spes það algjörlega út maður ég er bara ekkert sammálaður
Já, vertu það þá bara þetta er bara unljósasta bara... víti í heimin Herri, og setna og Gabriel dæmi, það var náttúrulega bara víti og mér fannst bara ótrúlega ég held að það vera bara bæta þetta upp þannig bara og svo hérna á 11. stundu eins og þú komst inn á þú veist, Gabriel hann stekkur hérna manna hæst í teiknum sko, hann átti að vera komið með spjald hérna í fyrir áleik eftir hann fór nú hans í grottaralega hérna í Voltemati
Já.
Bara boltinn hvergi nálægt sko
en?
Hann bara stimplaði hann og var átti að kíkja í það og veist, dómarin átti að spjalda hann veist, en ég skildi ég hann komst upp með það Voldemati og hann var ekki sáttur, eðlilega
en Voldemati með það spennandi
ógæslega skemmtulegu leikmann
ennþá svona x-faktor sko.
Já, hann er hrár en samt með rosalega gæði með hvað hann er hár
já Uppuna, þú veist
hérna. Hrár, en samt er rosalega gæði með hvað hann er hár
Wow.
þetta var rosalegt sko ég ætla nú ekki að tala þennan leik í 20 mínútur þetta var geggjaður leikur við sko að valið maður leiksins Sky, Ebrecci Esse hvað segir það okkur vinni? Við vorum miklu betri en Newcastle í þessum leik hann stýrði þessu öllu hann hann geggjaði sóknarlega
já, við varum að horfa sig hvort leikinn
já, þú varst kannski að horfa bara á vörnina uppleiki á Newcastle
já, það er partur á leiknum
auðvitað er partur á leiknum mér er slíka að vera, þetta Newcastle vera dýnamist það er rosaleg orka á þessum velli og þessi þrýr hérna inn á miðsvæðinu eru geggjaðir Tónali, Joey Linton og Bruno Guimarães geggja
og pældi og líka bara þú veist þetta neikvæða hérna umtal sem þeir eru búin að fá í allt sumar enginn vildi að koma til þeirra og allt þetta og sér að koma þeir svona sterkir og bara þú veist og þeir eru þannig að skiljum þú veist aðeimitt þú talar um 8-4 mínútu þá eru þeir að ná að jafna skiljum og skora síðan bara á loka mínútu þeir voru bara klikkaðir í vörninni og spilamennsku og bara þú veist
þeir voru langt komnir með þetta en hérna það þarf alvöru gæði til að vinna svona lið og sérstaklega
á heima þetta statíkin hérna Newcastle með 49% boltan Arsenal 51% skot samtals Newcastle 14 Arsenal 17 Newcastle 5 á markið Arsenal 6 á markið þú veist þetta er sama statík þetta er bara
Já, það þarf alveg gæði til að koma á svona völl og vinna
Já, ég er ekki
Þetta er risastórt
Ég er ekki að taka nýtt af ásinn en að þið hafa bara eitthvað stjórna þessu leiku verið miklu betri
Já,
bara,
ég upplifði það
Já, þú bara, þú veist
Ég upplifði það
Ásinn að glirru
Ég upplifði það, bara við hefum verið talsveit sterkari aðalni í svona leik Já, en það er eðlilegt að lið falla tilbaka eins og Newcastle gerði komnir eitt nú lifir þetta raðirnar og af því að þeir eru með svo mikla pílur líka á vangjánum með svo
mörfi Arsenal er betra leikskilu en þetta er bara, veist, en bara þetta leikskipulega hjónum skilu og þetta bara gekk fullkomlega þá gott til að tala um þetta Freak of Nature mark sem opnar leikinn
Já, það var frábær, hann er geggjaður í loftinu með Rino, hann er búin að sanna það líka með spænska landsliðinu hann er rosalegur í loftinu
og þið eru með þessar leikmenn sem geta komið í staðin fyrir stjórnunir ykkar og spila bara glimrandi
Arsenal hefur ekki verið með svona breytt bara ever
Nei, bara, ekki bara, síðan, aldrei. Bara síðan 90 okkar bla
ég bara held ég aldrei ég held við höfum aldrei verið með jafn góða breytt jú, mögulega kannski hérna 2003-04 tjámpilir að við fórum ósigrað síðastur Arsenal vann deildina 21 ár síðangunni
þá voru Arsenal
21 ár síðan
já. Arsenal United voru þá
tónum. Já, algjörlega Já, núna er breytti komin og þetta lítur vel út og þetta var alveg
Mjög vel
Já, þetta var svakalegt og heru, færum okkur yfir á mándagsleikin það var mándagsleikur þegar Everton tók á móti vestam á Hildikisson Stadium og komast yfir og gæði sem að spila vel Michael Keane kom Everton yfir í þessu leikunni
Já.
Og hérna Jarrod Bowen jafnar fyrir vestam í þessu leik, í fyrsta leik Nuno Espirito Santo
Já.
Hann var ráðin bara á laugardeginum fekk tvo daga, kemur inn herðu, hann strax einhvern veginn galdrar eitthvað, það heilagur andi
Já,
kom inn til London
ég það bara Bowen sem basically liðið þeirra
Já, og hver áttu stóðsendinguna? Elhadji Malik Diouf
þetta
eitthvað þriðja að fjórða stóðsendinginas það sem aður tíma
Já, hann enda búin að vera mjög flottur
Já, hann góðu sendingamaður og hérna er að sýna það herri Bowen, hann var austur í bónustæðkerninu með þrjú stig en var ekki, voru ekki bara sangjörn úrslitkunni?
Jú
Já, þetta er blíð, eitt hana
Jú
Ég fekk ekki mikið fyrir síðustu þrjá menna mína ég frí hittaði
Nei, nei
Það voru fimm stig ég endaði 59 stigum Ha
Það er stúrt
Það er svakalegt sko Rauðar örvar Þrjár umferður í rauð hjá mér Við komum inn á það betur eftir smástund Herru, færum okkur bara beint núna Gunni, í topp þrjá Topp þrýr, Gunni, vilt þú byrja eða?
Topp þrjá, já, ég skal byrja
Já
Hörðu, í þriðarsæti er Markey
Markey, já, gott
Bara stíðu vörninni og leggur upp hana
sigurmarkið
Mjög gott pick Bara geggjar í vörninni og spila, búin að spila fullkomlega fyrir þá
Mjög gott pick
Hörðu, annarsæti gamli United maðurinn og gamli Arsenal maðurinn
Já
Hver er það?
Danny Welbeck
Já Kemur inn á 60 og hérna og bara þú veist breytileiknum
Já
Bara geggjar
Já, fyrsta
Já, hörðu Fyrsta sæti
Já
48 stig
Erling Haaland
já,
þú ert með hann
já.
Ég hefna, þetta er gott pick
þetta er bara flott
þetta er mjög gott pick Heru, ég var með Haaland í þriðja
já.
Veist, flottur, 48 stig triple cutting, ok stóðsetting, tvö mörg annarsetti, við erum með sama annarsetti Danny Welbeck nákvæmlega
okay.
Herðu, þú glemdir einum
hvernig var?
Hann var rýtingur fyrir þitt lið Igor Thiago Ég var með hann í fyrsta
Já, það
Hann var geggjaður
Það var langt síðan að sá leiku ver
Það var ofur langt síðan Þú hafðir það ekki í þér
Ætlar að gefa mann byggar fyrir að sparki barn
Herra, kunni Hann var bara góður í svona leik
Já, hann bara sparkaði barn
Þetta slútt
Já,
en þú var svakalegt Þú verður að klára færið Þú ert einn á móti markmanni og Þetta var ekki, hann átti þetta skilið fannst mér, Igor Thiago
Já, við erum bara fullt ósammála núna
Herru, hérna Rauðarspjaldikunni Byrja þú bara
Herru
Þú veist alveg hvað ég með
Já, þú með hvað var geði ekki
Byrja þú
Ég bara, þú veist, rauðarspjaldið bara, þú veist, hann skrifa sér sjálfur bara
Veitðu, hvað?
Hann er hérna með tvö mörk og stóðsendingu
Tvö sjálfsmörk
Já,
og stóðstökum Maxins að stefni
Já.
Burnley,
já.
Rosalugur
Því er bara, þetta bara svona til að
fullkona Þetta kalla maður að sparki barnkunni
Já
ha, Það er bara þannig
Hann er kostum við það barinskilur
Hvað gat hann gert maður?
Hann er bara í róti, það skiptir yngur mál hvernig gefur raukt eða ekki, hann er bara í dái
Þetta var hart
Hann finnur ekki fyrir, hann bara dofin og skiptir yngur út í hend heilum ruslabíla á rauðinspjöldum
Já, þetta var hart rauðinspjöldkunni Ég með náttúrulega vardumgjusluna
Já, ég
veit alltaf það Bara punktu, ég hef aldrei séð heila helgi, þetta eru fjórir leiki, það sem eru rísa atvik í leikjum Í fjórum leikjum í umferðinu Þetta gerist í hverju einustu umferð
Við erum alltaf
að tala þetta Nei, hversu þreytt þetta Gunni? Á ekki bara taka þetta úr fótboltan Var ekki fótboltin miklu skemmtilegri fyrir var Þeir allan að brettin kann ekki á þetta
Nýji podcastáttuðin Hvað er var? Já
Er þið leiðilegasti podcast bara veist, í heimi
Hvað er var?
Nei, án grín sko hérna, Þeir virðast ekki verið í vandamálum með þessa tækni í Þýskalandi, á Spáni á Ítalíu en Bretin
Það er ekki rétt að var
Jú, það er að rétt að var af
Já Hverju geta gert það?
það eru bílaréttingar Sævars Búm í Skútuvogi 4
En það eitthvað sem geti
Já.
Rétt þessa vitlusu af
Já, þá eru það þeir Hágæða Já. Réttinga og sprautuvastæði
Það þarf alvöru meistari í dag
Já.
Það þarf, sko verst að það þarf reynt
Já.
Það þarf að fagmenn Það þarf að fagmenn í öllum stöðum til að rétt þessa þvælu af
Algjörlega
Ég heldur getið
Já, ekki spurning Og þú ferð líka, ef að þú ert þarft að láta rétta þinn bíl, kæri hlustandi
Já.
Þá ferð þú inn á bílaréttinga.is og panta tíma versiðan þeirra geggjuð
Mjög þægileg
Já. Og bara frábært réttingavestæði bara á heimsmæli hvarða
Algjörlega
Í skútu og í fjögur Gunni Já, hérna, við erum komnir hérna í þetta hérna Hirfíbl umferðunar, Gunni
Já
Sko, þetta svakalegt Ég var að leita hirfíbl umferðunar
Já
Og hérna Ég var komin í fjórðamann Hérna, ég verð að lesa þetta bara Luis Carlos Cabrera Solís Hann spilari, fantasy spilari Já. Í deildin okkar Og hann sennilega með skemmtilegasta nafnið Af öllum í deildin okkar Við sko, liðans heitir
Nei.
Hakunia Mateta
yeah,
Hakunia Mateta Þetta wow. geggja ná
wow.
Já, þetta geggja ná Herru, ég leitaði hann Herru, hann í sæti 680 deildinni Herru, ég held ég væri búin að finna Hér fíblið, 22 stig 22 stig, nei Það reyndist ekki vera rétt Herru, þá var ég komin að herði Gunnarsinni Hann með liðið sitt Almorino Hann með 18 stig fyrir umferðina, hann í sæti 981 Herðu
Alveg svo þjálfarinn bara
Já, og, herðu Og það reyndist ekki vera hirfíblið Herðu, þá bara hélt ég áfram Og þá lenti ég á Arnari Víði Jónssyni Með liðið sitt Bjánarnir FC 15 stig Í sæti 1123
ekki nóg.
Herðu, það var ekki nóg
Nei.
Þegar hirfíbl umferðarnar Með heil 14 stig Og hann trippul kaftinaði í þessar umferð það hinn miklu meistari Steinar Marino Hilmarsson með liðið sitt Marraland United
Já. Og sko, hann með geggjalið og segja alveg
Já.
Hann með flott lið
Já, farði hann, í liðið
sko, hann eiginlega bara kóngurinn í mínum Já. Huga sko, að þetta sturlað byrjum bara hérna á vörninni hann með selsi í marki og hérna og sem að hefði átt að vera mjög flott heima vill í gegn Söndaland það tvö stig Tarkovski í Everton hefði átt að skila stigi líka það með eitt stig Virgil van Dijk í Liverpool tvö stig og Pedro Porro eitt stig herruðu, síðan hérna kemur miðjan, það Kudus Greilis og Gibbs White tvö og eitt stig síðan er hann einn hann að miðið mann í viðbóti til að geimum hann aðeins, síðan fyrir í sóknina sturlaða svo hann er með Ísak, hann er með Djá Petru og Chris Wood gamla góða tvö stig
okay.
og Bruno Fernandes ég hata það fólk segir þetta Fernandes en hann heitir það víst en hann skiptir ekki máli triple captain
mínus þrýr
klikkar á vítaspirnu, fær mínus eitt, mínus þrýr
þetta er geðvegt Þetta er rosalegt, þetta er sanns og sárt
Guð blessi
Já, Guð blessi þið Steinar
Hörðu, hann með 14 stig og á bekknum er hann með Kukureyja 0 stig Dubravka með 1 stig Munoz 2 stig og Ismail Sarr R11, hann er mörg stig hjá þessi fjórum mönnum á bekknum
Já, það er rosalegt
Þetta er rosalegt
Hörðu, hvernig bíl heldur að Steinar, Marino og Hilmarsson keiri á?
Sko Ég var að skoða sko, bílakompaní ef maður ætlar að skoða bíla og hafa gaman að fletta sko, og ég fór að hugsa nú hérna, skólan íbyrjaðir og nú fyrst njórin að koma það er svona bara þú vilt vera okkur svona fjórhjóladrið með skemmtilegum Suzuki Jimny
ég var að svona að vinna á bílalegu Hertz fyrir mörgum árum
já.
Það voru ógæslega margir Jimnyar
Já, þeir þola allt
Dösterin ekki líka varstu, Þú ætlaðir að tala Dösterinu Hann er endalaust
En Jimnyin sko Jimny, hann er 2016 móti liðana Ekin 207, það er ekki neitt Ein kúla 290
já.
Þetta er bara sem skóla krakkar Eirasvarsson Og hann silfugrár
Næs
Og hann er eigða bara hérna Utabæði 6, blönduðislega 7 Það er allt í þessu
Já, þetta ekki bara geggjað.
Líkillinn bara, þú veist, hérna án fjárstyrninga lofkjæling sem þetta ekki fylgir allt með þessu, já. Þú veist, nýja kúplingu, nýja bremsu, nýja felgu, ný dekk, hvað
já.
Viltu?
Já. Tjekka á þessu, kæri hlustandi.
Bílakompany, bílakompany.is og fyndu Suzuki Jimny inn hérna.
Þetta steinleikur.
Silvugrár, hann svo svalur að það hálfur nú.
Já, þetta steinleikur.
Já.
Algjörlega. Það kóngur umferðarnakunni. Kóngur umferðarnar. Í sjöttu umferð, í huga bara bolta, Eyþór Bragason.
Já.
99 kvikindi. 99 stig.
Sko, já, ef hann verið laxviði, þá hefði hann veitt fisk sem var 19,9
pund.
Það ríkalegt.
Ég veit
það. Það ríkalegt að detti þeim úr, sko.
Já, en það ekki ríkalegt ef þú vinnur umferðina í hugaburabolta og hvað þá ef þú ert í efsta sæti í deildinni.
Já.
As we speak.
Já, það negla.
Já, hvernig liðið, skoðni?
Hann veit hvað hann að gera sko.
Er það ekki?
Jú, hann er mikið kjæleður markið, það átta hvað getið þar
já. Vítabanninn
Gabriel og hann með tvö stig þannig að
13 stig fyrir pænt, minn mann já, Gabriel sko, hann við segja, ég ætla aðeins að gripa fram mér sko, kona mín tók vældkartið fyrir þessa umferð og hún vildi fá eitthvað svona ráðleikingar frá mér og eitthvað svona Ég ráðlaði henni, sko, að ég var að taka fríhitt og ég var að huglega það að taka Gabriel inn í mitt lið. Ég gerði það ekki, ég ráðlaði henni að taka Gabriel.
Já.
Hún tók náttúrulega Gabriel inn 13 stig.
Já.
Ég tapaði 12 stig.
Ég pældi ég 1 mínútu og fyrir hann frá 2 upp í 13.
Já.
Hörðu, síðan restina vörninu það Guardiola og Van der Ven bara með sikkur á 2 punktana. Pældi ég sig, þú veist, hann er með hann, sko, síðan eina miðjan, Reinders 2 punktar, Cody Kakpo 1 punktur en Dia 1 punktur Semenyo hann hættir ekki, það 7 punktar þar Jokkres 2 punktar Jó Petro 2 punktar síðan kemur Holland það bara venjuleg kattir, það 32 stið þar síðan kemur Sanchez í marki
bara 32
já, ég er að segja, skilu Sanchez á bekknum, meisti Kutus á bekknum, 2 stið Geihi Crystal Palace það 7 punktar þar og síðan allt rétti
já,
og Söndiland 17 stig
Benz Boost 27 stig
já.
Fyrir bekkin það rosalegt sem að tryggir honum sigurinn og hátis verða hlaðbúrð á pottinum og pönnunni í Brautarholti 22 sem lífæð Reykjavíkur og auk þess þá hefur þú Eyþór tryggtir 20.000 króna gjafabrif frá TS Sport Travel í síðumóla og hann þarf að hafa sambandi við okkur
hefur sambandi einu að viku og þú tekur vini eða eigin konu eða foreldri eða krakka eða hvernig sem er það gildir í tvo miða
já, algjörlega
Herðu, bara
innilega til að hafa mikið með þetta
heldur betur já, þetta fyrir alltaf Facebook síðan hjá okkur og hérna endilega fylgið okkur og potið í okkur og
Já, og við erum náttúrulega líka veist, byrjaðar að virkja okkur betur á TikTok
já.
Og við viljum endilega að byrja ykkur kæru hlustendur að fylgja okkur á TikTok
finna okkur
það sem við verum að gera
þetta heitir bara hugabaraboltið ekki?
Jú, já. Það bara þannig bara hugabaraboltið, þetta mjög einfalt
hann hérna stýrir kamerunu og hérna
með svona misjöfnum árangri
já, þetta er margt mjög furðulegt að gera svona
já, er það ekki?
Jú.
Fólk talar það
já.
Wow. Herri Gunni, ef ekki að gefa hérna það var eitt sem við dróum úr spanni ég vanni núna ég kvittaði fyrir tabbi síðast
já.
Og hérna það var eitt sem var dregin úr spanni við fáum smá trommuslátt hérna sá sem var dregin úr spanni Snorri Sturluson
ekki heldur það sé
gamli góði
hann er dáin þess ekki
jú, það eru mörg á síðan
já.
En þetta er held ég sá eini sanni
Snorri Sturluson
en Snorri, þú ert búin að tryggja þér Duos
já.
Og þú getur bara leist hann út í Mósesbæ eða í Hafnarfirði Það bara eins og þér hendar
Leist hann út, dúosinn
Já, leist dúosinn út
já.
Og með hverju mælur á dúos Gunni?
Öllu
eða ekki
Kæri, ég borgar að kall sko. Ég er að fíla hamburgni
Það er geggjær
sko, Meir en það sko.
Já Ég hérna mæla alltaf með öllu þarna
Ég veit alltaf
Það er svo geggjæða staður Já, herðu, Gunni, hvað ætlum við að gera fyrir hérna sjöunduumferð sem er helgina Hún byrja bara föstudagskvöldið
Já
Með leik Bormóð og Fúllam Ég elska Friday Night Football
Sko,
það er svo gott sko
Sko liðið mitt er bara búið að vera í lama sessi Algjöru
Já.
Og hérna
Þú varst eitthvað að spája sko að taka valkarti
Nei, ég er bara fyrir að gera eina skiptingu sko.
Ok
Já.
Samt er liðið þetta í lama sessi
Nei, það, núna er það að fara sko Ég bjó þetta liðið til Til langstíma
okay.
En síðan voru bara svo margir rauðir hjá mér Og Aston vil ekki gera neitt
Já.
En núna er bara þú veist liðið með þannig Að hérna Mm. og Dango líklega sá maður sem fær að fara frá mér
okay.
því að hann ekki, ég veit ekki alveg hvað að gera hvort hann sé búin að tryggja sér eða ekki og hann að keppa í sitt í
hann búin að tryggja sér ykkur
já, hann samt búin að vera svona
hann búin að tryggja sér
það fyrir eftir hvað leikherrun að spila sko.
Já, hann var allan á móti United
já,
já, já, góður,
já.
Það verði hann inni ég er hérna sko, þú ert ykkur 60 og eftir mér, ég er í sæti 80 í höfubarabolta, þú bara kemur hérna Þú ert Anton í hálsmála á mér Ég búin að vera í rauðum örfum Núna í þrjár umfyrir
í rauðum Og ég búin í grænum
Já Það er bara Þess vegna ertu að Nart í hælan á mér
Já og hvaða vopnið þú eftir Ég er búin með allt nema valkartið
Já ég á triple captain eftir
Já Ég búin með valkartið ekki
Nei Ég á valkartið eftir
Nú vá
Já og triple captain Þú ert ekki búin með valkartið
Nei ég á það eftir.
Já 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 Já. Þannig að ég þú ert að skoða það jafnvel eftir landsleikin
ég er búið með bensbústið og fríhættið og trippul ég var veldið eftir
já. Ég sko var að spá í því sko, var eitthvað að spá í því fyrir helgina, valkartinu ég hugsi þurfi ekki að taka það sko.
Nei,
ég er bara, að spá í að bíða bara eftir landsleikin
ég er með Olli Watkins á móti Burnley heima ég er með Holland á móti Brentford og ég er með Strand Larsen á móti Brighton heima
já
Ég er bara með gekkja lið sko
Já, ef hendi spanna í lokingunni
Hvernig með það?
Já, ok, Bormóð Fúllam
Búf, hörðu, 2-1
2-1 fyrir Bormóð
Já, já
Já, ég segi hérna Hvað á ég að segja hérna mér? Ég ætla að segja 3-1 fyrir Bormóð
Ok
Nei, ég ætla að breyta, 2-2
Já, það má
Já, Leeds Tottenham, hádegisleikur á laugardaginn
Hörðu, 1-3
1-3 spörs
já, 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 þeir gerast í brjóknuna
Já, ok Jú Hörðu Þeir hljóta að vinna þetta spörs
já,
Ha?
Já
Ég þarf að vera öðruvísi Annar 2-2
Já, já
Leikur Arsenal Vestam Emirates 14-0
Hörðu
Saturday
segjum bara 3-1
3-1 Arsenal
já, láta það fá margt, það svo margir með Arsenal kalla
ok, vörninni. Ég ætla að segja 4-0
já
Chelsea, nei, hérna Manchester United Sunderland nýlega Sunderland kom á Old Trafford verður þetta síðasti naglinn í kistu Amorim ef þið vinnið ekki Sunderland heima 2-1 United Þannig að þeir hljúti, ég ætla bara að búa fönnið og ég segja 2-2
Sko ég held samt að við lest alltaf statík og allt um hvernig ég held að Sunderland sé bara að spila miklu betur en United á þessu tímabili
Já, ég veit ekki alveg hvar ég samt fæði tvö mörkin frá Sunderland ég spóið 2-2
Já, já, ég veit ekki hver ég fæði þessi tvö mörk frá United heldur en það breytir ekki máli
Já, þau koma, ég heldur sért líklegri Herru, Chelsea í Liverpoolkunni 16-30 á Spurning hvort að Cole Palmer náu þessum leik
Ég ætla bara, ég ætla að segja 1-1 sko
1-1
Já.
Já Herðu Ég ætla að fara
Þessi leikur getur fara að
Já, ég ætla að fara í 0-0
Já, það var fyrsta sem ég datt í hug Æ, ég sé ekki Það er alltof mikið hérna góðu sóknarmönnum hana
Já, já
En þetta var fyrsta sem ég datt í hug 0-0 En við báðum hérna Það er játtið blíð hjá okkur
Aston Villa Burnley
Herðu
Hún komnir á sunnudaginn
4-0
Fyrir Villa?
Já.
Já Ég er ekki þar sko
Nei.
Ég er hérna Ég ætla að fara í 2-2
Já, jú, 2-2
Já, ég veit að Er það grínast? ég búin að spá fjórun leikjum 2-2 þetta bara algjört rugg ok, Everton Crystal Palace Mækin fór á flug
2-2
hérna
2-2 þú mátt þá ekki gera þetta þú getur ekki að herma þetta
nei, ég ekki að fara að gera það ég ætla að segja 0-2 fyrir Crystal Palace
já,
já þeir eru úkeðslega flottir
já, já
ég er með Pínu úkeðslega gúð
já, en Everton eru hérna
þeir eru heimavalli, Hildi Ikkesson
flottir sko heimavalli
já, þeir eru bara geggjarlið, þeir eru búin að vera góðir Newcastle Nottingham Forest þínu menn í Newcastle já. Varaliðið eitthvað
hörðu, 4-1
4-1 fyrir Newcastle
já.
Já, ég held að Newcastle vinni hennar leik alveg pottið sko, ég ætla að segja 3-0 bara fyrir Newcastle
já, já.
Það eru örugur heimasögur eru Úlfarnir taka móti Brighton kemur fyrsti sigur Úlfana núna
2-1
fyrir Úlfana
já, já.
Ok ég hérna ég ætla að segja 1-3 það sama staða það sömu tölur og brúnni núna um helginu það eru Brentford Master City lokaleik og sunnudags og umferðanar á G-Tech Community Stadium
1-1
heimavalli Brentford 1-1
já.
Þeir ná í stig
já.
Brentford
nei, City nær í stig
já. Já, þeir eru erfiðir hana
já.
Brentford eru bara erfiðir
já, þeir eru bara búin að vera geggið
já. Já, ég ætla samt að segja 1-3 fyrir City ég byggja það ekki á neinu
nei.
Ekki neinu
hörðu ég kannski kaftin að Olli Watkins á móti Burnley
já ef þú reynist sannspár
já.
Þú veist og Olli gerir eitthvað ef þetta er búið að koma honum í ganga þetta mark það geti bara alveg verið ykkur í
en X-geði hjá honum í leiknum var ekkert eitthvað sem ég sko
nei, okkurat,
en þetta en hann er alveg slútir hann er alveg frammeir sko
algjörlega Herru, það búið að vera yndislegt að fá að vera í eyrunum á ykkur, kæru hlustundur.
Já.
Fylgi okkur endilega á TikTok.
Já.
Við erum komnið þanga.
Já.
Huga bara bolti. Já. Þetta ekki flókið. Og hérna, þar kemur ýmislegt sniðutinn.
Er þetta potíman á TikTok?
Já, follow, fylgja.
Já, það bara þannig.
Já, og gera eitthvað, skrifa eitthvað svona ummæli.
Vá. Wow.
Og bara... og gera eitthvað hjarta og eitthvað svona dæmi
ég ætti kannski að fara að fylgja þér
já, þú er að gera það þú er að fylgja sjálfu þér við erum höfubarabolt einhvernig við erum eitt
ég ætla að fylgja þér það
það er bara hjarta
já.
One love
já.
Bara þá getur næst
over now